Հենրիկ Սենկևիչ Հո երթաս Վեպ Ներոնի ժամանակից Լեհերենից թարգմանեց Սլիսիցյանը Հայ Պեթրատ, Երևան, 1961 թվական Մաս առաջին Գլուխ Ա Պետրոնիոսը զարթնեց հազիվ կեսօրին մոտ, և ինչպես միշտ շատ հոգնած։ Նախորդ օրը նա Ներոնի մոտ էր, խնջույքին, որտև էլ էր մինչև ուշգիշեր։ Մի քանի ժամանակից ի վեր նրա առողջությունը սկսել էր վատանալ։ Ինքն ասում էր, որ առավոտները զարթնում է, կարծես թե թմրած, և չի կարողանում մտքերը հավաքել։ Բայց առավոտյան բաղնիքը և մարմնի եռանդուն մաժումը, որ կատարում էին այդ բանին վարժեցրած ծրուկները, կամաց-կամաց արագացնում էին նրա ծույլ արյունի հոսանքը։ Կազդուրում էին նրան, զարթեցնում և վերադարձնում էին նրա ուժերը։ Այնպես որ Վոլեոտեկյոնից, այսինքն բաղանիքի վերջին բաժանմունքից, նա դեռ դուրս էր գալիս կարծես թե վերածնված, սրամտությամբ և խնդությամբ փայլող աչքերով, երիտասարդացած, կյանքով լի, վայելչադեմ, այնչափ անհասանելի, որ ինքը Օթոնը չէր կարող նրա հետ համեմատվել։ Իսկ որ, ինչպես նրան անվանում էին, «Արբիտեր Էլեգանտիարիում», ճաշակի օրենստիր։ Հասարակած բաղանիքներում նա սակավ էր լինում, այն էլ երբ Երևան էր գալիս զարման գրգռող մի որևէ հռետոր, որի մասին ամբողջ քաղաքը խոսում էր, կամ երբ Եփեբեոներում տեղի էր ունենում մի առանձնապես հետաքրքրական մրցում։ Վերջապես նա ուներ իր ինսուլայում սեփական բաղանիք, որը Սևերոսի հռչակավոր ընկերակից ճարտարապետ Կելերը ընդարձակել էր նրա համար, վերանորոգել և սարքել այնպիսի արտասովոր ճաշակով, որ ինքը Ներոնը խոստովանում էր կայսերական բաղանիքներից նրա գերազանց լինելը, թեև կայսերականը ավելի ընդարձակ էր և սարքված էր անհամեմատ ավելի մեծ ճոխությամբ։ Երեկվա խնջույքին նա, ձանձրանալով Վատին Յոսի հիմարաբանություններից, Ներոնի, Լուկանոսի և Սենեկայի հետ միասին մասնակից էր եղել այն վեճին, թե արդյոք կինը հոգի ունի։ Եվ ահա այժմ, ուշ վեր կենալով, լվացվում էր իր սովորության համեմատ բաղանիքում։ Երկու հաղթանդամ բալնեատորներ, բաղանեպաններ, նոր էին դրել նրան ձյունի նման սպիտակ եգիպտական բեհեզով ծածկված Նոճիա սեղանի վրա, և անուշահոտ յուղի մեջ թաթախած ափերով մաժում էին նրա վայելչակազ մարմինը, իսկ նա աչքերը խփած սպասում էր, որ Լակոնիկոնի տաքությունը և մաժողների ձեռների ջերմությունը իրեն անցնի և ցրի հոգնածությունը։ Բայց մի փոքր ժամանակից հետո նա խոսեց, և աչքերը բաց անելով սկսեց հարցուփորձ անել եղանակի, ապա այն ակնեղենի մասին, որ Իդոմենես ակնավաճառը խոստացել էր իրեն ուղարկել այսօր նայելու։ Երևաց, որ եղանակը գեղեցիկ է, ալբանական լեռներից թեթև հով է փչում, և որ ակնեղենը դեռ չեն վերել։ Պետրոնիոսը նորից աչքերը խփեց և պատվիրեց, որ իրեն տեղափոխեն դեպի Դարիոն, երբ վարակույրի ետևից ներս նայեց նոմենկլատորը և հայտնեց, որ փոքր Ասիայից նոր վերադարձած երիտասարդ Մարկոս Վինիկիոսը եկել է նրան այցելելու։ Պետրոնիոսը հրամայեց հրավիրել հյուրին դեպի Դարիոնը, ուր ինքը ևս տեղափոխվեց։ Վինիկիոսը նրա մեծ քրոջ որդին էր։ Այդ քույրը շատ տարիներ առաջ ամուսնացել էր Տիբերիոսի ժամանակվա մեծավոր Մարկոս Վինիկիոսի հետ։ Երիտասարդը ներկայումս ծառայում էր Կորբուլոնի հրամանատարության տակ, պարթևական սահմանների մոտ, և պատերազմը վերջանալուց հետո վերադարձել էր քաղաք։ Պետրոնիոսը զգում էր դեպի նա մի տեսակ համակրանք, նույնիսկ խանդաղատանք, որովհետև Մարկոսը մի գեղեցիկ և հաղթանդամ տղամարդ էր, և միևնույն ժամանակ գիտեր հայտնի արվեստագիտական չափ պահպանել մոլության մեջ, մի հատկություն, որը Պետրոնիոսը ամենից վեր էր դասում։ «Ողջույն Պետրոնիոսին», ասաց երիտասարդ տղամարդը, արագ քայլերով մտնելով դեպի Դարիոն։ «Հաջողություն պարգևեն քեզ բոլոր աստվածները, մանավանդ Ասկլեպիոսը և Կիպրիդը. նրանց կրկնակի խնամքներով ոչ մի փորձանք չի կարող քեզ պատահել»։ Գալուստդ բարի, և հանգիստը թող քաղցր լինի քեզ համար պատերազմից հետո, պատասխանեց Պետրոնիոսը, մեկնելով իր ձեռքը փափուկ կերպասի ծալքերի տակից, որի մեջ ինքը փաթաթված էր։
Ինչ լուր կա Հայաստանից, և արդյոք Ասիայում ապրելիս չհանդիպեցիր Բյութանիա։
Պետրոնիոսը Բյութանիայի կուսակալ էր մի ժամանակ, և որ գլխավորն է, կառավարում էր Եռանդուն և Արդարադատ կերպով։ Այս հանգամանքը հակասություն էր կազմում մի մարդու բնավորության մեջ, որ հայտնի էր իր փափկասեր և հեշտասեր կենցաղով։ Այս պատճառով նա սիրում էր հիշել այն ժամանակները, որովհետև նրանք միապացույց էին, թե ինչ կարող էր և գիտեր լինել նա, եթե միայն ուզենար։
«Ինձ պատահել է լինել Հերակլեայում», պատասխանեց Վինիկիոսը։ «Կորբուլոնը ուղարկեց ինձ այնտեղ օգնական զորքեր հավաքելու»։
«Ա, Հերակլեա.
Ճանաչում էի այնտեղ մի կողքիսացի աղջիկ, որի համար կտայի այստեղի բոլոր մարդաթողներին, Պոպեայի հետ միասին. Բայց այդ հին պատմություն է. Պատմիր ավելի լավ է, ինչ է լսվում պարթևական սահմաններից. Ճիշտն ասած, ինձ ձանձրացնում են այդ վաղարշները, տրթատները, տիգրանները և բոլոր այդ բարբարոսները, որոնք, ինչպես պնդում է երիտասարդ Արուլանոսը, իրենց տանը դեռևս 4 թաթի են ման գալիս, և միայն մեր առջև իրենց մարդ են ձևացնում.
Բայց այժմ շատ են նրանց մասին խոսում հռոմում, թեկուզ հենց նրա համար, որ անվտանգ չէ մի ուրիշ բանի մասին խոսելը. Այդ պատերազմը վատ է ընթանում, և եթե Կորբուլոնը չլիներ, կարող էր պարտության փոխվել»։
«Կորբուլոն, Բաքոսը վկա, նա իսկ որ պատերազմական աստված է, ճշմարիտ մարս, մեծ զորավար, և միևնույն ժամանակ ոգևորվող, արդարադատ ու տխմար. Սիրում եմ նրան, թեկուզ հենց նրա համար, որ Ներոնը նրանից վախենում է»։
«Կորբուլոնը տխմար մարդ չէ»։
«Գուցե չես սխալվում, սակայն այդ բոլորովին միևնույնն է. Տխմարությունը, ինչպես ասում է Պիրոնը, իմաստությունից ոչնչով պակաս չէ, և ոչնչով նրանից չի զանազանվում»։
Վինիկիոսը սկսեց պատմել պատերազմի մասին, բայց երբ Պետրոնիոսը կոպերը ծածկեց, երիտասարդը, տեսնելով նրա հոգնած և մասամբ նիհարացած դեմքը, փոխեց խոսակցության նյութը և սկսեց մի տեսակ հոգնածությամբ հարցնել նրա առողջության մասին։ Պետրոնիոսը նորից բացարեց աչքերը։ «Առողջություն»։ «Ոչ, նա իրեն առողջ չէ զգում. ուղիղ է, դեռ այնտեղը չի հասել, ուր հասել էր երիտասարդի սենան, որ այն աստիճան կորցրել էր գիտակցությունը, որ երբ նրան առավոտյան բաղանիք տեղափոխելիս են եղել, հարցրել է՝ նստած չեմ»։ Բայց առողջ չէր։ Վինիկիոսը ահա Ասկլեպիոսի և Կիբրիդի խնամքին հանձնեց նրան, բայց նա, Պետրոնիոսը, չէ հավատում Ասկլեպիոսին։ Հայտնի չէ մինչև անգամ, թե ում որդին է այդ Ասկլեպիոսը։ Արդյոք Արսինոեի, թե Կորոնիդի։ Իսկ երբ հայտնի չէ մայրը, ապա ինչ ասել հոր մասին։ Ով այժմ կարող է երաշխավոր լինել նույնիսկ իր սեփական հոր համար։ Այստեղ Պետրոնիոսը սկսեց ծիծաղել, ապա շարունակեց.
«Ա, ուղիղ է. 2 տարի սրանից առաջ Եպիդավրոս ուղարկեցի 3 դյուժին ակաղախ և մի թաս ոսկի. Բայց գիտես ինչի համար»։ Ասացի ինքս ինձ, կոգնի թե չի օգնի, բայց հո չի վնասի, թեև մարդիկ դեռևս զոհեր են մատուցանում աստվածներին. Այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ բոլորն էլ ինչպես են մտածում. Բոլորը, գուցե միայն բացի այն ջորեպաններից, որոնց ճանապարհորդները վարձում են Պորտակապենայի մոտ. Բացի Ասկլեպիոսից, գործ եմ ունեցել նաև Ասկլեպիադների հետ, երբ անցյալ տարի փամփշտացավով հիվանդացել էի. Ինձ համար ինկուբացիաներ կատարեցին. Գիտեի, որ խարդախ մարդիկ են, բայց դարձյալ ինձ ասում էի, ինչ մնաց դրանից։ Աշխարհս հաստատված է խարդախության վրա, իսկ կյանքը խաբեություն է։
Հոգին նույնպես խաբեություն է։ Հարկավոր է միայն խելք ունենալ, որ կարողանա զանազանել քաղցր խաբեությունը դառնից։
Իմ հյուպոկաված սոնը հրամայում եմ տաքացնել համպարցանած մայրի փայտով, որովհետև կյանքի մեջ անուշահոտությունը գերադասում եմ գարշահոտությունից։ Ինչ որ վերաբերում է կիբրիդին, որի խնամակալությանը դու ինձ նույնպես անձնեցիր, փորձել եմ նրա խնամքն արդեն այնչափ, որ աջ ոտիս մեջ ծակծկոց ունիմ։ Բայց այնուամենայնիվ նա բարի աստվածուհի է։ Հավատացած եմ, որ դու ևս այժմ վաղ թե ուշ սպիտակ աղավնիներ կտանես նրա տաճարը։
«Այդպես է», ասաց Վինիկյոսը։ «Չկպան ինձ պարթևների նետերը, բայց դիպավ ինձ ամուրի սլաքը, ամեն անսպասելի կերպով. քաղաքի դռներից մի քանի ասպար է սեռու.
Քարիտների սպիտակ ազդրելը վկա, կպատմես ինձ այդ»։
«Ես հենց քո խորուրդը հարցնելու եմ եկել», պատասխանեց Մարկոսը։ Բայց այդ րոպեին մտան էպիլատորները և զբաղվեցին Պետրոնիոսով, իսկ Մարկոսը տունիկան իր վրայից ձգելով մտավ Գոլջերի ավազանը։ Պետրոնիոսը առաջարկել էր նրան լողանալ։
«Մինչև անգամ չեմ հարցնում, սերդ փոխադարձ է»,
ասաց Պետրոնիոսը, նայելով Վինիկյոսի երիտասարդ, կարծես թե մարմարիոնից քանդակած մարմնին։
«Եթե Լիսիպոսը քեզ տեսած լիներ, այժմ զարդարելիս կլինեիր Պալատիոնի դարպասը, իբրև նորատի Հերակլեսի մի արձան»։
Երիտասարդ տղամարդը ինքնաբավական կերպով ժպտաց և սկսեց ընկղմվել ավազանի մեջ, դուրս ցայտեցնելով ջուրը հատակի մոզաիկի վրա, որ ներկայացնում էր Հերային այն վայրկյանում, երբ նախընտրում է քունը քնացնել Զևսին։